SALMON PODCAST มันสดอร่อย
ร่วมสร้างสรรค์โดยภาพดีทวีสุข
Panasonic Beauty
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่แคร์ only you
This episode is brought to you by Shopify whether you're selling a little or a lot Shopify helps you do your thing however you cha-ching from the launch your online shop stage all the way to the we just hit a million orders stage No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
นี่คือพอดแคสต์เจาะลึกเรื่องราวของโรคภัย
ที่ใครๆก็อ่านไม่เคยรู้กับ
โรคภัยใครรู้สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับพบกับรายการโรคภัยใคร่รู้อีกเช่นเคยนะครับกับผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์แล้วก็พี่หมอเล็กนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กิติพงษ์สุนทราภาอาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสวัสดีพี่หมอเล็กครับ
สวัสดีคุณเอกและคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับ
ครับผมใน EP นี้ฮะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องโรคอัลไซเมอร์กันบ้างคือโรคอัลไซเมอร์เนี่ยผมเชื่อนะว่าหลายๆคนได้ยินแล้วแหละแล้วก็ไม่ต้องอธิบายอะไรกันเยอะเพราะว่าไปโผล่ในภาพยนตร์หลายเรื่องนะพรจากฟ้าความจำสั้นแต่รักชั้นยาวหรือแม้แต่ในละครในซีรีส์เนี่ยก็มีตัวละครที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์กันเยอะแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกถึงเรื่องที่มาที่ไปเนี่ยมันมาจากไหนมายังไงแล้วก็ค้นพบโรคนี้กันมานานให้พี่หมออธิบายก่อนโรคอัลไซเมอร
์จริงๆเป็นโรคสมองเสื่อมชนิดหนึ่งนะครับเราต้องพูดก่อนว่าสมองเสื่อมมันมีหลายๆสาเหตุนะครับแต่ว่าภาวะสมองเสื่อมสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดก็คือโรคอัลไซเมอร์เนี่ยนะครับ
ครับ
นะครับเอาให้เห็นภาพเลยภาวะสมองฝ่อนั่นเองถ้าตัดชิ้นเนื้อมาเห็นสมองฝ่อจริงๆนะครับในขั้นท้ายๆของตัวโรคนะครับเพราะว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากมีขยะนะครับฝังอยู่ในเนื้อสมอง
ขยะ
สะสมมากขึ้นเรื่อยๆใช
่ขยะที่นี่คืออะไร
ผู้เห็นภาพเป็นขยะจริงๆมันเป็นโปรตีนที่มันสะสมกันเป็นกลุ่มก้อนแล้วสุดท้ายขัดขวางการทํางานของเส้นประสาทแล้วทําให้เส้นประสาทตายทําให้สมองฝ่อเพราะว่าสมองประกอบไปด้วยเส้นประสาทฮะพอมันตายลงเซลล์2เซลล์10เซลล์100เซลล์สมองเลยฝ่อลงเรื่อยๆเรื่อย
ๆอ๋อและไอ้โปรตีนที่ว่าเนี่ยมันไปที่สมองได้ยังไงฮะทําไมบางคนเป็นบางคนไม่เป็น
ครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าสาเหตุที่แท้จริงเรายังไม่ทราบแน่ชัดนะครับแต่ว่าเรารู้ว่ามันมีโปรตีน2ตัว2ประเภทละกันนะก็คือ1กลุ่มที่เรียกอะไมลอยด์อีกกลุ่มเรียกเทานะครับไอ้2ตัวเนี้ยนะครับมันเป็นตัวที่สะสมในคนไข้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับจริงๆคนทั่วไปนะครับก็มีไอ้ขยะเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับเอาง่ายๆทุกๆครั้งที่คุณเอกคิดอะไรขึ้นมาก็จะเกิดขยะก็เหมือนกับเวลาที่รถยนต์ขับก็จะมีไอเสียโผล
่
โอเคถ้าภาวะปกติไอเสียหรือว่าขยะต่างๆก็จะถูกกำจัดทิ้งได้แต่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามที่เรายังไม่ทราบแน่ชัดนะคนไข้โรคอัลไซเมอร์ขยะในสมองไม่สามารถกำจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
oh.
สุดท้ายเลยสะสมเอาง่ายๆเหมือนขยะล้นเมืองสุดท้ายรถขยับไปไหนมาไหนไม่ได
้ครับ
นะติดขัดไปหมดสุดท้ายก็สมองก็เลยฝ่อลงนะครับ
เหมือนมันเป็นตะกอน
ถูกต้อง
ถ้าอธิบายนะก็เหมือนกับเป็นตะกอนที่เราไม่สามารถกำจัดออกจากร่างกายได้หมดซึ่งก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันถูกไหมฮะ บางคนก็กำจัดได้บางคนก็กำจัดไม่ได้
ครับ
ดังนั้นพอสะสมก็เป็นสมองตายอย่างที่พี่หมอเล็กอธิบาย
และนิดนึงก็คือมันจะมีบางส่วนของสมองที่โดนเป็นพิเศษ
ครับ
สมองเรามีหน้าที่หลากหลายนะครับตั้งแต่คุมการมองเห็นการได้ยินทุกอย่างการกระทำเราทุกอย่างสมองกำหนดหมดทุกอย่างนะครับเป็นเหมือนเซ็นเตอร์ส่วนกลางเลยและรวมถึงความคิดความจำด้วย
ครับเมื่อกี้พี่หมอพูดถึงเรื่องสมองเสื่อมเนี่ย
ใช่ครับ
สมองฝ่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานขึ้นรูปแล้วกันเพราะว่ามีรูปนึงเนี่ยที่นะพี่หมอส่งข้อมูลมาให้ผมเนี่ยเห็นชัดเจนนะว่ารูปที่เป็นสมองของคนที่สมองสุขภาพดีเนี่ยมันก็เต่งตึงนะแล้วก็ฟูฟ่อง
ครับ
เหมือนที่เราเห็นตามหนังตามละครน่ะแต่ถ้าเกิดรูปของสมองของคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเห็นชัดเลยว่ามันเหี่ยว
ลงใช่
เหี่ยวแล้วก็มันดูแบบไม่รู้ผมเข้าใจผิดไปเองหรือเปล่ารู้สึกมันสีคล้ำกว่า
อ๋อจริงๆมันก็ด้วยความที่มันเล็กลงอ่ะนะครับทำให้มีช่องว่างมากขึ้นมันเหมือนกับอัดตัวแน่นขึ้นอ่ะ
ครับ
แต่ท้ายที่สุดก็คือประสิทธิภาพการทำงานแย่ลงแต่ว่ามีบางส่วนที่โดนเป็นพิเศษ
ครับ
ก็สมองมีทำหน้าที่หลายๆใช่ไหม
ครับ
แต่ส่วนที่โดนเป็นพิเศษก่อนใครเลยก็คือส่วนความคิดความจำ
ความจำ
ใช่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนไข้อัลไซเมอร์จะมาด้วยความจำเสื่อมก่อนนะครับ
ครับ
อย่างแรกๆเลยก็คือจำไม่ได้หรือว่าความคิดบางอย่างผิดไปจากคนปกติเพราะว่าจะโดนก่อนใคร
ครับ
สมองส่วนเนี้ยจะโดนเป็นก่อนใครเลยแต่ว่าแน่นอนมันจะโดนทั่วสมองส่วนอื่นก็จะตามมานะคร
ับ อ๋อมันไม่ใช่ว่าอันนี้โดนอย่างเดียวแต่แค่ว่าอันนี้เกิดก่อนเท่านั้นเอง
ส่วนใหญ่จะเกิดตรงนี้ก่อนเพราะว่าจะโดนก่อนใครเลยคือสมองส่วนนี
้
แล้วก็ไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมเป็นอย่างนั้น
ครับ
แต่ว่านี่เลยเป็นที่มาว่าทำไมคนไข้อัลไซเมอร์ได้มีความหลงลืมความจำเสื่อมมาก่อนเลยนะครับ
ครับแล้วเรื่องของที่มาเนี่ยในโลกมนุษย์เราเนี่ยเท่าที่บันทึกไว้เราพบโรคนี้ได้ยังไงแล้วนานหรือยัง
อ่ะโอ้นานมากอาจจะย้อนกลับไปสู่เคยมีบันทึกแม้แต่ทั้งอียิปต์โบราณเป็นหลายพันปีหรือว่าเมืองจีนโบราณยุคสมัยราชวงศ์ชิงอะไรพวกนั้นนะครับก็มีบันทึกเกี่ยวกับภาวะความจำเสื่อมแต่โอเคเขาอาจจะไม่บอกเป็นโรคนี้นะครับแต่ว่าการบันทึกก็คือคนไข้มีอาการความจำเสื่อมลง
จำอะไรไม่ได้
แล้วก็พฤติกรรมเปลี่ยนไปแบบนี้เนี่ยในคนอายุเยอะๆแบบนี้เลยเข้าใจว่าน่าจะเป็นโรคอัลไซเมอร์นี่แหละเจอมาตั้งแต่สมัยไหนแต่ว่าอาจจะเจอน้อยเพราะอะไรไหมเพราะว่าคนสมัยโบราณอายุไม่ยืนนะครับเลยคนไข้อาจจะน้อยหน่อยอาจจะไม่มีบันทึกมากขนาดนั้น
คือก่อนเราไม่มียาปฏิชีวนะ
อาจจะเสียชีวิตด้วยโรคอื่นก่อน
ตายก่อนที่จะแก่
ใช่ครับใช่ครับเลยอาจจะไม่เจอเยอะไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเจอเยอะสมัยนี
้
ผลหลักที่เจอน้อยสมัยก่อนเพราะว่าคนเราอายุยืนขึ้นในสมัยนี
้เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยวิทยาการการรักษาโรคเนาะมนุษย์อายุยืนขึ้นอยู่แล้วก็เลยเป็นโรคนี้กันเยอะแล้วทำไมเราถึงตั้งชื่อโรคนี้ว่าอัลไซเมอร์
ในแพทย์ท่านนี้เนี่ยชื่อดร.อัลไซเมอร์เนี่ยแหละเป็นคนที่ระบุตัวโรคนี้จากอาการเหล่านี้คือต้องถ้าดูบันทึกที่ท่านเขียนนะจะเห็นว่าเป็นบันทึกที่ละเอียดมากนะ
ครับ
มีคนไข้ผู้หญิงรายหนึ่งอายุ50กว่าปีนะครับก็มาพบในแพทย์ท่านนี่แหละในแพทย์อัลไซเมอร์นะครับท่านก็บันทึกเลยตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลมาว่าอาการมาเรื่อยๆหลงลืมแล้วก็พัฒนาการในช่วง1ปี2ปีให้เราเป็นยังไงบ้างเขียนอย่างละเอียดแล้วท้ายที่สุดจนคนไข้รายนี้เสียชีวิตก็ขออนุญาตจากญาติมาผ่าสมองแล้วก็ส่องกล้องโทรทัศน์แล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นในสมองแล้วเห็นขยะที่เราพูดถึงตอนแรกๆนี่แหละถ้าเป็นคนเห็นขยะเหล่านี้เป็นคนแรกนะเมื่อร้อยปีที่แล้วนะครับนะ
ก็แปลว่าเป็นหมอที่นะติดตามโรคความจำเสื่อม
ใช
่ตั้งแต่แรกเริ่ม
ใช
่สุดท้ายก็เลยยกเอาชื่อท่านกลายเป็นชื่อโรคเพื่อเชิดชู
ใช่
ถูกไหม
แต่ว่านะครับก่อนที่ดร.อัลไซเมอร์จะมาวินิจฉัยโรคนี้นะครับในอดีตโบราณน่ะรู้ไหมเรารักษาหรือว่าจัดการกับคนไข้กลุ่มนี้ยังไงทราบไหมเอาสมัยแบบยุคกลางของยุโรปละกันเพราะว่ายุโรปจะมีบันทึกเยอะถ้าจำได้ถ้ารู้ประวัติศาสตร์ยุคนั้นเป็นยุคล่าแม่มดนะครับฉะนั้นอะไรที่ผิดปกติไปจากคนทั่วไปเขาจะมองว่าเฮ้ยเป็นแม่มดหรือเปล่า
อ๋อง
ั้นน่าสงสารมากว่าคนไข้ถูกเผาทั้งเป็นด้วยเพราะว่าพฤติกรรมเปลี่ยนไป
อ๋อเหมือนกับว่าไอ้นี่โดนผีสิง
ใช่
ไอ้นี่โดนพวกปีศาจเข้าสิงเพราะว่าอยู่ๆมันก็เปลี่ยนเป็นคนละคน
พฤติกรรมใช่จากเดิมเป็นคนแบบนี้เป็นอีกคนหนึ่งเมื่ออายุแบบมากขึ้นเรื่อยๆเข้าใจว่าถูกผีสิงถูกปีศาจสิงอะไรอย่างนั้นจนผ่านมาเรื่อยๆเริ่มมีพัฒนาการในทางการแพทย์จนกระทั่งดร.อัลไซเมอร์เนี่ยแหละนะครับสามารถวินิจฉัยแล้วก็ดูถึงเนื้อเยื่อเลยนะครับอย่างละเอียดมากนะครับจนได้เป็นตัวโรคในปัจจุบัน
อาการรุนแรงคือไอ้เรื่องลืมเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมว่าเราข้ามไปเลยแล้วกันรุนแรงที่สุดที่ทำให้ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์เนี่ยลืมได
้
หรือว่าพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปสุดๆได้ขนาดไหนเนี่ยอยากจะให้พี่หมออธิบายหน่อยว่ามันไปได้ขนาดไหน
ตรงนี้จะมีหลายๆคนสับสนว่าภาวะความจำเสื่อมจะแยกยังไงระหว่างความจำเสื่อมทั่วๆไปที่คนทั่วไปเป็นได
้
และก็ความจำเสื่อมแบบอัลไซเมอร
์ครับ
นะมันแยกตรงนี้แหละครับแยกตรงที่ว่าทำให้ชีวิตประจำวันเราเสียหรือเปล่านะครับคือยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณเอกออกจากบ้านลืมกุญแจรถเฮ้ยอยู่ที่ไหนอาจจะนึกย้อนกลับไปแล้วหาเจออย่างนั้นอ่ะไม่ใช่สิ่งผิดปกติมันเกิดขึ้นกับทุกคนรวมถึงผมด้วย
อันนี้ลืมเกือบทุกวัน
ตรงนี้ไม่
หลายคนก็เป็น
ไม่ใช่อัลไซเมอร์นะแต่อัลไซเมอร์คือผิดปกติจนกระทั่งชีวิตประจำวันเสียนะฮะจำไม่ได้อย่างเช่นจำชื่อลูกตัวเองไม่ได้จำญาติพี่น้องไม่ได้จำเพื่อนสนิทไม่ได
้
อย่างเงี้ยคนทั่วไปไม่มีทางเป็นอย่างนั้นได
้อัลไซเมอร์จะมีจุดเริ่มต้นของมันไหมอย่างเช่นเราลืมปัจจุบันก่อนลืมอดีตก่อนหรือว่าลืมshort term memory ก่อนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะมีจุดเริ่มต้นตรงไหนก่อนมั้ยที่เป็นสัญญาณก่อนอะไรอย่างเงี้ย
คือจริงๆสัญญาณที่แน่ชัดแรกๆอาจจะยากๆมาต้องบอกก่อนว่าตัวโรคไม่ใช่อยู่ๆเป็นปี2ปีแล้วเป็นโรคเลยนะแล้วไอ้ขยะที่ว่ามันสะสมเป็น10 20ปีนะเพราะฉะนั้น ปัจจุบันนี้ผมรู้คุณเอกก็อาจจะเริ่มมีขยะเหล่านี้สะสมแล้วก็ได้ไม่มีใครรู้จนกระทั่งอายุ50 60ปี70ปีขยะสะสมจนกระทั่งค่อยๆมีอาการงั้นอาการแรกๆจะน้อยมากจนกระทั่งไม่แตกต่างจากคนทั่วไปหรอก
ครับ
ถ้าสมมติผมโชคร้ายปัจจุบันผมอาจจะมีขยะสะสมอย่างเงี้ยนะผมก็มีชีวิตเนี่ยคุยได้ปกตินะฮะไม่มีอะไรผิดปกติแต่ว่า20ปี30ปีให้หลังขยะมากขึ้นอาจจะความจําแย่ลงเรื่อยๆมันจะความจำไม่ใช่แย่แค่นิดนิดหน่อยหน่อยจะจำแย่ลงเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะจากจำญาติเพื่อนสนิทไม่ได้จำญาติไม่ได้จำลูกตัวเองไม่ได้หรือไม่ให้จำตัวเองไม่ได
้
ผมให้คุณเอกดูรูปรูปหนึ่งนะครับเป็นรูปของศิลปินชื่อดังท่านหนึ่งนะครับ ท่านเนี้ยวาดรูปหน้าตัวเองครับท่านมีชื่อว่าวิลเลียมอูเทมอร์เลนนะครับวาดรูปตัวเองตั้งแต่สมัยยังปกติจนกระทั่งเป็นโรคปีทุกปี
โอ้โหคืออันนี้ผมพยายามอธิบายก่อนนะเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพนี้ในเพจของเราด้วยศิลปินท่านนี้เนี่ยเป็นศิลปินที่วาดรูปสวยมากนะโดยรูปแรกที่เขาวาดเนี่ยก็คือน่าจะเป็นช่วงต้นหรือว่าตอนที่ยังไม่เป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยโอ้โหวาดรูปสวยสุดๆจริงๆนะมีแสงและเงาวาดรูปทุกอย่างเนี่ยคือเอาเป็นว่าวาดรูปขายได้แต่กลายเป็นว่าผ่านไปนะประมาณสัก30ปีเนี่ยรูปวาดของเขามันผิดเพี้ยนไปเรื่อยๆนะฮะเริ่มเป็นอัลไซเมอร์รู้สึกว่าฝีมือเขาเหมือนตกลงนะวาดรูปยังสวยอยู่แต่การลงสีเนี่ยเริ่มแปลกๆแต่พอนะอาการเริ่มรุนแรงขึ้นในช่วงสัก 4-5 ปีสุดท้ายเนี่ยโอ้โหตาเบี้ยวนะหูกลางหน้าไม่มีสุดท้ายเนี่ยการวาดรูปของเขาเหมือนกับดูไม่ออกด้วยซ้ำว่าเป็นรูปคน
จริงๆคือรูปตัวเขาเองเขาวาดรูปตัวเขาเองฉะน
ั้นทั้งที่คนที่มีฝีมือมากวาดได้สวยสุดๆแต่สุดท้ายตอนเป็นอัลไซเมอร์ขั้นหนักถึงขั้นวาดรูปตัวเองไม่เป็น
นี่แหละคือที่คุณเอกถามแล้วว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงจำแม้กระทั่งตัวเองไม่ได้วาดรูปตัวเองยังไม่ได้เลย
คืออันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าฝีมือการรูปตกถูกไหมฮะแต่อันนี้คือเขาจำตัวเองแล้วก็วาดตัวเองออกมาไม่ได
้แน่นอนว่าความจำไอ้ตอนนั้นเป็นหลักนะฮะแต่ว่าไอ้ความจับผู้กันก็จะแย่ลงด้วยนะครับก็คือการจับขยับต่างๆเพราะสมองส่วนนี้ก็จะเสียไปด้วยเรื่อย
ๆ
แต่หลักๆสำคัญก็คือไอ้ความคิดความจำเขาแย่ลงมากจนกระทั่งไม่ข้างตัวเองยังจำไม่ได้เลย
อ๋อคือก็แปลว่าไอ้รูปนี้เนี่ยมันบ่งบอกได้ว่าอัลไซเมอร์ก็คือทำลายเรื่องสมองส่วนความจำทั้งส่วนการใช้กล้ามเนื้อ
ใช่สมองคุมทุกอย่าง
การบังคับ
ครับ
ก็คือกลายเป็นว่าอาการหนักขึ้นหนักขึ้นนี่ก็คือล้มเหลวในเรื่องของกิจกรรมไปหมดเลย
ใช่ครับส่วนใหญ่คนไข้หลายคนจะเสียชีวิตด้วยภาวะอื่นที่น่าเศร้าอย่างเช่นการกลืนเขาจะผิดปกติเพราะว่าการควบคุมการกลืนจะแย่ลงเพราะเป็นอัลไซเมอร์งั้นข้อจะสำลักแล้วก็เป็นปอดบวมและเสียชีวิตเพราะว่าอาหารเข้าปอดแล้วก็ติดเชื้อเสียชีวิตนี่จะเยอะมากที่เสียชีวิตเพราะติดเชื้อนี่แหละ
ครับ
ครับ
และอย่างที่พี่หมอบอกว่าเสียชีวิตจากอัลไซเมอร์โดยตรงเนี่ย
ครับ
อันนี้นี่คือยังไงฮะ
จริงๆแล้วเนี่ยส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ท้ายที่สุดเลยที่จะเสียนะครับส่วนที่คุมการหายใจ
มันเป็นสัญชาตญาณมนุษย์เนอะเพราะมนุษย์ร่างกายก็อยากจะอยู่รอด
จริงๆดูดีๆนะสมองอ่ะพัฒนาตัวเนื้อเยื่อสมองดีมากคือส่วนที่สำคัญที่สุดจะอยู่ตรงกลางและส่วนที่แบบมีป้อมปราการสำคัญสุดคือส่วนการหายใจส่วนนี้จะเสียยากที่สุดเลย
ครับ
เป็นท้ายที่สุดเลยที่จะเสียจริง
แล้วการป้องกันการดูแลเราจะต้องทำยังไงฮะเอาขอสองส่วนนะส่วนแรกเอาตัวเราเองก่อนเราจะต้องทำไงกับอีกอย่างนึงเนี่ยเรื่องดูแลคนป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร
์คือประเด็นเนี้ยต้องบอกก่อนว่าไม่มีการป้องกันเลยนะครับแต่ว่าอาจจะชะลอได้บ้างนะครับเขามีงานวิจัยกันนะครับ เช่นการเคี้ยวอาหารเป็นสิ่งสำคัญนะครับงั้น
เคี้ยว
ใช่ก็คือคนที่ฟันหลุดจนไม่มีฟันอยู่ในปากเคี้ยวไม่ดีความเพราะว่าความจำเสื่อมจะเป็นเร็วขึ้นนะเขาเลยคิดว่าการเคี้ยวเป็นสิ่งสำคัญฮะถ้าดูย้อนไปอาจจะเกี่ยวข้องกับการไหลเวียนเลือดเพราะการเคี้ยวทำให้กระตุ้นทำให้เส้นเลือด
มันขยับ
ใช่ตรงนี้ส่วนหนึ่งนะภาวะอย่างเช่นความผิดปกติเบาหวานความดันเลือดสูงอะไรก็ตามที่ทำให้เส้นเลือดผิดปกติเบาหวานทำให้เส้นเลือดเสียความดันลดโลหิตสูงก็เช่นกันอะไรก็ได้ขอให้เส้นเลือดไปเลี้ยงสมองได้ดี
ๆ
อย่างที่เมื่อกี้บอกการเคี้ยวใช่ไหมทำให้เส้นเลือดดีขึ้นการขยับทั้งหลายรวมถึงการป้องกันไม่ให้เป็นก็คือถ้าคนเป็นเบาหวานก็ต้องควบคุมน้ำตาลอย่าให้น้ำตาลสูงครับเพราะน้ำตาลจะทำลายเส้นเลือดความดันสูงตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ทำให้ชะลอโรคได้นะครับ
นั้นในส่วนของการที่เราดูแลผู้ป่วย
คือเกิดจากความเข้าใจก่อนนะครับคือตัวญาติพี่น้อง
อันนี้ถ้าเกิดมีผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในบ้านนะ
ใช่ต้องเข้าใจก่อนว่าตัวโรคเป็นยังไงนะครับคือตัวโรคแน่นอนคนไข้จะแย่ลงเรื่อยๆความคิดความจําจะผิดปกติไปถ้าเราไม่เข้าใจดูแลไม่ได้หรอกนะครับอย่างเช่นคนไข้อาจจะเอา อาหารเนี่ยไปวางไว้ในตู้เสื้อผ้าอย่างเงี้ยนะครับเราไปว่าเขาไม่ได้นะฮะเขาไม่เปลี่ยนหรอกเพราะเขาเข้าใจว่านี่คือตู้เย็นใช่ไหมครับนั้นเราก็ต้องพยายามเปลี่ยนให้เข้าใจเขานะครับการเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของญาติที่จะดูแล
และข้อมูลเนี่ยที่บอกว่าเป็นอัลไซเมอร์แล้วไม่มีทางหาย
ครับ
มีแต่แย่ลงอันนี้จริงไหม
ถูกต้องครับยาปัจจุบันมียานะครับยาที่ออกมามีไม่กี่ตัวหรอกในปัจจุบันแต่ยาเหล่านั้นอ่ะแค่เป็นการทำให้อาการดีขึ้นชั่วขณะเองแค่ไม่กี่ปีสุดท้ายตัวโรคเรายับยั้งมันไม่ได้นะ
ครับ
นะมันก็จะเป็นมากขึ้นครับไม่ใช่ยารักษาแต่เป็นยาที่ทำให้อาการดีขึ้นชั่วขณะแค่นั้นเอง
นี่คือประเด็นที่ผมอยากจะสื่อตั้งแต่ตอนต้นรายการนะว่าถ้าเราเข้าใจและรู้แล้วว่าคนป่วยอัลไซเมอร์ไม่มีทางดีขึ้นนะเขาจะแย่ลง
ครับ
เราจะปฏิบัติกับเขาอีกแบบนึงนะนะเพราะว่าไอ้สิ่งที่เขาทำผิดเพี้ยนๆที่เรามองว่ามันไม่ปกติเนี่ยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำ
ครับ
ผมเชื่อนะว่าคนที่ไม่รู้เนี่ยเขาไม่ผิดนะเพราะเขาเป็นโรคเนาะ
ครับ
และความเชื่อนี้ฮะแม่ผมเนี่ยพูดกับผมตลอดแม่ผมไปเล่นไพ
่ครับ
แล้วเขาบอกว่านี่ไงมันต้องบริหารสมองหน่อยงั้นแก่ไปเป็นอัลไซเมอร์หมด
ครับ
จริงไหมฮะที่ว่าควรต้องทำกิจกรรมอะไรให้คิดอย่างเช่นคำนวณหรือว่าอะไรก็แล้วแต
่ถูกต้องตรงเนี้ยสำคัญมากนะครับ
โอ้จริงฮะ
อย่าลืมว่าสมองเวลาทุกครั้งที่เราคิดเนี่ยมันจะมีการเขาเรียกอะไรสมองมันจะส่งผ่านกระแสประสาทอ่ะมันเหมือนกับสายไฟฟ้านะครับถ้าเรายิ่งคิดมากมีการคิดหลายๆเรื่องนะครับมันก็จะส่งกระแสประสาทไปหลายๆที
่
มันเหมือนฝึกเซลล์สมองแหละนะครับไม่ให้มันอยู่เฉยๆถ้าเราทำอะไรซ้ำๆๆๆทุกวันนะฮะสมองส่วนใหม่ๆไม่ค่อยได้ทำงานก็คือเราอย่างเช่นถ้าเราทำกิจวัตรไม่แนะนำอย่างยิ่งให้ทำกิจวัตรที่ซ้ำเดิมซ้ำเดิมทุกวันโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับต้องหากิจกรรมใหม่ๆนะให้คิดอ่านเพื่อให้สมองหลายๆส่วนได้ทำงั้นมันก็จะชะลอได้บ้าง
ก็เหมือนเรากายบริหาร
ครับ
เนี่ยสมมุติเล่นเวทตะกร้ามโอ้แขนโตปักเลยแต่ขารีบใช
่ครับ
ดังนั้นเนี่ยก็ควรจะออกกำลังกายให้มันครบทุกส่วน
ออกกำลังกายสมอง
แต่นี่ต้องออกกำลังกายสมองด้วย
แต่ก็ต้องออกกำลังกายจริงๆด้วยนะครับคือการออกกำลังกายแบ
บ
แอโรบิกเนี่ยแหละก็จะช่วยเรื่องการไหลเวียนการทุกอย่างนะครับฉะนั้นภาวะพื้นฐานสุขศึกษาต้องทำให้ครบทานอาหารครบห้าหมู่นอนให้เพียงพอนะฮะแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับ
ก็นะอันนี้ก็คือจริงๆมันคืออุดมคติแหละนะที่เราก็ควรจะต้องทำนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันใครจะเป็นเราก็ไม่อาจที่จะรู้ล่วงหน้าได้จริงๆนะว่าคนนี้จะเป็นล่วงหน้ากี่ปีกี่ปี
ใช่นี่ขนาดผู้ป่วยที่มีชื่อเสียงที่สุดท่านหนึ่งโดนัลด์เรแกนรู้จักไหม
อดีตประธานาธิบด
ีใช่ท่านก็เป็นอัลไซเมอร์ไม่เลือกชนชั้นวรรณะครับเป็นได้หมดครับในอนาคตผมอยากจะบอกนิดนึงว่างานวิจัยยาใหม่ๆ
ครับ
จริงๆมีทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดีนะครับข่าวดีก็คือมีโอเคมหาลัยทั่วโลกหลายที่กำลังพัฒนาวิจัยยาใหม่ๆนะครับเพื่อถ้าย้อนกลับไปจำได้ผมบอกมีขยะใช่ไหมครับ
เ
ขาจะหายาที่กำจัดขยะเหล่านี้หรือต้านขยะเหล่านี้แต่ว่า
ล้างฮาร์ดดิส
ก์แต่ไม่สำเร็จสักทีนะครับล่าสุดเมื่อ2ปีที่แล้วก็มีบริษัทยาใหญ่ยักษ์ใหญ่รายหนึ่งประกาศว่าต้องยกเลิกเฟส3ก็คือการวิจัยในคนเฟส3คือเฟสสุดท้ายแล้วนะก่อนจะนำมาใช่ต้องยกเลิกเพราะว่าไม่ได้ผลเป็นยาที่เป็นความหวังของมนุษย์ยาตัวนั้นน่ะนะครับตัวเนี้ยก็ถูกยกเลิกไปเพราะไม่ได้ผลนะ
ครับ
ถ้าบอกดูดีๆคือมีประมาณ200กว่าสิทธิบัตรแล้วที่ต้องถูกยกเลิกไปเพราะว่ามันไม่ได้ผลในช่วง10ปีนี้มาเนี้ยนะมันเป็นยาที่ยากมากต้องบอกได้เลยครับงั้นอนาคตเนี่ยอาจจะ10 20ปีนี้อาจจะยังไม่มียาใหม่แน่นอนนะครับ
ครับ
แต่ว่าก็20 30ปีนี้ไม่แน่ครับก็จะมีวิธีใหม่เช่นใช้สเต็มเซลล์ได้ผลหรือเปล่านั่นก็กำลังวิจัยอยู่สเต็มเซลล์คือใช้เซลล์ปลูกถ่ายให้มันพัฒนาเซลล์สมองใหม่แต่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่พูดนะครับ
ครับ
นั้นมันก็เลยใช้เวลาเหมือนกันไม่ว่าจะยาหรือวิธีอย่างสเต็มเซลล์เนี่ยต่างก็ใช้เวลาหมด
ก็คือถ้าพูดโดยสรุปนะตอนนี้ยังไม่มีทางรักษา
ครับ
ทำได้แค่ประคอง
ครับ
แล้วทำให้ดีขึ้นก็ไม่ได้ด้วยนะ
ครับ
มีแค่ทำให้เสมอตัวกับให้มันชะลอให้มันเลวร้ายได้ช้าที่สุด
ครับ
เท่าที่จะทำได้
ใช่ครับ
นะฮะเอาล่ะก็หวังว่าคุณผู้ฟังเนาะน่าจะเข้าใจเรื่องโรคอัลไซเมอร์ทั้งผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์กันมากขึ้นเพราะพักหลังๆอย่างที่พี่หมออธิบายแล้วว่าเราเห็นคนป่วยเป็นโรคนี้เยอะจริงๆเพราะว่ามนุษย์เราอายุยืนขึ้นเนาะก็ต้องทำความเข้าใจกับโรคใหม่ๆที่เราในอนาคตอาจจะเป็นก็ได้นะถ้าเราไม่เข้าใจนะแล้วเราจะหวังให้ลูกหลานเราเข้าใจเราได้ยังไงนะฮะเอาละวันนี้ก็นะหมดเวลาแล้วพบกันอีกทีนึงนะครับวันพฤหัสหน้าจะมาคุยกันเรื่องโรคอะไรเรื่องเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวยังไงติดตามกันได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เ โรคภัยใครรู้